papež a jeho nepot. Ani papež nebyl docela spokojen se svým synovcem. Monsignore, pravil mu, proč jste tak vážný? Jste přece mladý, mocný, máte schopnosti i cnosti, těšte se tedy ze života. Máte nějaká přání, abychom vám je mohli splnit? Nevím, co bych si měl přát, svatosti. Nevíte, monsignore, lovecký zámeček, letní sídlo nebo aspoň vinohrad s letohrádkem, umělecká díla, sochy, obrazy, ne? Nechcete si dát vymalovat domácí kapli? No, myslel jsem, začíná Karel, ale nedomluvil. Velice rád mám kapli v Belvederu. Ten čtyřstěný prostor dává pocit bezpečí. Nicméně, začíná zase Karel, ale opět nedomluvil. Naše kasino bude hezčí než všecko, co se zde v Borgu dá vidět. Takový klenot, jako tento malý zámeček, Řím ještě nemá. A poloha v lesíku. Člověk by myslel, že je na míle od vatikánských kanceláří a zatím je to docela vedle. Náhle přeskočil na jinou věc. A co Karafové? Co je o nich slyšet?
Karlo Karafa je stále stejný, ale Giovanni hluboce lituje vraždy své ženy. Jeden španělský dominikán k němu chodívá. Snad by udělení milosti?
Ponechme to všechno, soudu, monsignore. Žaloba ještě není hotova. Tolik je materiálu.
To ano. Začalo to zjišťováním nehodného života a končí to těžkými politickými zločiny. Spojenectví s Turky proti Španělsku, prohodil Karlo.
Což to není zločin?
Jistě, že je.
Monsignore, vy jste mladý, ale na to musíte zapomenout. Člověka formuje místo, které zaujímá. Vy jste právník. Musíte dopomoci právu k vítězství.
Karel mlčel. Pius stál těsně před ním a hleděl mu do obličeje. Jak miloval svého synovce. Klid a skromnost v rysech i v pohybech jeho vysoké štíhlé postavy zdůrazňovali rozdíl od papežovy živé a skoro selsky drsné povahy a ukazovali, jak velice byl Karel povolán doplňovat Pia. Papež to věděl. Nepostavil Karla na toto odpovědné místo jenom z příbuzenské lásky. Mezi všemi kardináli nebylo člověka nezištnějšího, svědomitějšího a který by měl větší rozhled. Papež se zase začal procházet. Jeho živý duch už nemyslel na Karafy a přešel k jiným věcem. Opevnění Borga se musí zlepšit. Aureliánské hradby se zase opraví. Chceme založit v Římě velké krásné ulice a otevřít nové brány. Záleží nám na bezpečnosti obyvatel. Proto se musíme dát do boje s banditstvím. Za našeho předchůdce se zcvrkl počet obyvatel města na 45 tisíc. Za naší vlády musí to být zase velké, krásné a mocné město. Lidé se již vracejí, uprchlíci přicházejí zpátky, domy se opravují, obchod a řemesla zase oživují. Monsignore, my jsme otcem všech křesťanských národů a chceme se o všechny starat, Římany nevyjímaje. Než mohl Karel odpovědět, Pius pokračoval. Jste spokojen s titulárním kostelem, který jsme vám přidělili? Jestli ne, můžete dostat místo San Martino ai Monti, svatou Praxedu. No, rozvažte si to, Karle. A hned mluvil o jinem. Monsignore, myslete na velikou návštěvu vévody z Urbina a florenských vévodských manželů. Prosím vás, vynaložte všecko, aby naši hosté odcházeli od nás svědomím, jak si jich vážíme a je milujeme.
nehrozte se žádného nákladu. Pořádání slavností svěřte schopným lidem a začátkem prosince bude slavit vaše krásná švagrová Virginie svůj příjezd do Říma. Domníváme se, že vám bude na tom také záležet, aby manželka vašeho bratra byla uvítána skvěle a důstojně. Papež se přerušil. Ačkoliv mě posloucháte s příkladnou trpělivostí, cítíme, jak vás to táhne k vaší práci. Slyšeli jsme, že jste založil pro chudé bezplatné obědy. To ano, v Aroně mě pověřil můj otec, abych se staral o stravování chudých. A nyní v Římě v tom pokračujete, že? Milý synovče, lid vás zbožňuje, jste dobrotivý. Jen kdybyste chtěl přitom myslet trochu i na sebe. Však ani vaše svatost nemyslí příliš na sebe, usmíval se Karel. Působí mi starost, že vaše svatost chodívá po římských ulicích ráda bez doprovodu. Tyto osamělé vycházky v časných ranních hodinách, i co, potřebujem pohyb. Procházka je zdravá. A co by se nám mohlo stát? Co pak máme nepřátelé? Karel si vzpomněl na nenávistný pohled Benedetta Accoltiho. Myslel také na tajné stoupence karafů, ale neodvážil se učinit o tom papeži zmínku. Nemělo by to ani smysl. Papež nebyl bázlivý. Varování by pustil do větru. Milý Karle, kdybyste věděl, jak velice milujem Řím a milujem minulost. U své tabule vidíme raději učence než nejmocnější kardinály. Nuže, prepouštím vás. Vy toužíte po své práci. Běžte, monsignore, a nepracujte přes příliš. Máte přece dosti schopných lidí, aby vám pomáhali. Karel byl propuštěn a hned se dal do práce. Tolomeo Galli a Paolo Odescalchi již čekali se slohami plnými písemností výtahu z došlých dopisů. Karel je začal hned pročítat. Na okrajích činil poznámky, aby si jich papež všiml. Co se týkalo jenom jeho, jako protektora různých řádů, diktoval odpověď hned sám některému sekretáři. K ostatním dopisům připojoval někdy i své dodatky. Někdy psával odpověď sám. Tisíce dopisů procházelo jeho rukama. Pro jednání s knížaty měl nuncie, pro svou korespondenci učence, pro zvláštní úkoly jednotlivé kardinály, pro recepce ke cti cizích knížat umělce, ale přesto však většinu věcí musel rozhodovat sám. Bylo mu nyní 23, ale jeho úřad po něm žádal, aby měl při všem rozhled dospělého muže. Proto se staral o dobré spolupracovníky. Do Říma přicházelo mnoho lidí, kteří tu chtěli udělat štěstí. Mysleli, že zbohatnou. Karel znal již dostatečně lidi. Vyhledával si takové, kteří nejenom něco dokázali, ale vedli též bezúhonný život. V jednom dopise napsal: napřed je třeba moudře rozvažovat, potom vší silou rozhodnutí provádět a při práci nikdy nesložit ruce v klín. V přítomném okamžiku byla jeho hlavní starost příprava Tridentského koncilu. Bylo to těžké, poněvadž se koncilu bránili nejenom protestanti, ale i ti katolíci, kteří by museli přísnou reformou změnit svůj život. A ještě jiné věci ho zaměstnávali, jako byly návštěvy spřátelených knížat a příjezd Virginie de la Rovera, manželky Federica Borromea. Přijetí knížat muselo být tím vlídnější a jejich přítomnost musela být tím skvěleji slavena, čím méně bylo možno splnit jejich přání a požadavky, které je přivedly do Říma. Mnoho diplomacie bylo potřeba, když odmítli nějakou žádost tak ctižádostivému knížeti, jako byl Cosimo z Florencie,
aby si z něho neudělali nepřítele. Ucházel se o titul krále, ale papež musel mu toto přání zamítnout. Ještě jiné zklamání čekalo Cosima v Římě. Již mnoho let naléhal na stařičkého Michelangela, aby se vrátil do Florencie. Když však ho nyní uviděl, hned věděl, že nemůže starému muži navrhovat změnu bydliště. Byl však k němu tak laskavý, jako snad k žádnému jinému člověku. Posadil ho vedle sebe a mluvil s ním o svých uměleckých plánech, zvláště o vymalování velkého sálu starého paláce, které zadal Giorgio Vasarimu, mistrovu žáku. Michelangelo naříkal na své stáří, kterému stěžovalo dozor na stavbu kostela svatého Petra, což konal zdarma, z lásky k Bohu. Stěžoval si, že členové stavební komise berou si jeho stáří jako záminku, aby ho úplně odstranili. Vypravoval, že psal kardinálu Sarkimu, jak ho to zabolelo, že jeho výsost nebyla dost přesně informována o situaci, že on více než kdokoliv jiný na zemi si přeje, aby stavba byla dobře dokonána a že popravdě ujišťuje, že stavba nemůže lépe pokračovat. A dále mu vyprávěl, jež to však vždycky je možné, že zištnost nebo stáří mě klamou a že já proti své vůli stavbě škodím. Chtěl jsem, jak se naskytne příležitost, poprosit jeho svatost o propuštění. Aby se to však neprotahovalo, prosil jsem jeho svatost, aby mě ihned zprostila břemene, které jsem nesl 13 roků. S hlubokou soustrastí poslouchal vévoda starosti a trampoty starého muže. Oč lehčí život by byl mýval tento vyvolený, kdyby byl stál ve Florencii pod jeho ochranou. Ale též Pius chránil Michelangela proti jeho nepřátelům, proto zůstal on dále vrchním vedoucím stavby kostela svatého Petra.